Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε ακάθεκτοι. Τώρα πώς να το... κύριε Ρότσα, μας ακούτε?
Ναι, σας ακούω.
Τι κάνετε, καλησπέρα.
Καλησπέρα, μια χαρά είμαι.
Ήθελα να πω τώρα πώς σας πω, πώς είναι αδέλφους με τον Μάρκο Κούμαρη, γιατί παίζετε κι εσείς κιθάρα, παίζει και ο Μάρκος τώρα, δεν ξέρω τι γίνεται, είστε συνάδελφοι.
Όχι, νόμιζα ότι ο Μάρκο έπαιζε μπάλα.
Α, όχι, όχι. Παίζει και μπάλα ο Μάρκος, παίζει και μπάλα.
Τότε είμαστε συνάδελφοι, αν παίζουμε, εγώ παίζω λίγο κιθάρα και ο Μάρκο παίζει λίγο ποδόσφαιρο.
Ναι, ναι, ναι. Κύριε Ρότσα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Είστε από τους γλυκύτερους ανθρώπους που έχω γνωρίσει. Έχουμε κάνει και μια εκπομπή παρέα πολλά χρόνια πίσω στο Sport FM τότε και μου είχε κάνει εντύπωση το πόσο γλυκός και καλός άνθρωπος είστε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ και μας τιμάτε με την παρουσία σας. Ο Μάρκος σας έφερε πριν στη μνήμη του παίζοντας. Σας είχε στο μυαλό του και σας έχει ως ποδοσφαιριστή. Μάρκο, τι αναμνήσεις έχεις από τον κύριο Ρότσα?
Καταρχήν, καλησπέρα. Είναι εκπληκτικό που είμαστε στην ίδια γραμμή. Κύριε Ρότσα, από παιδάκι σας βλέπω, σας θαυμάζω, δεν το συζητάμε. Χουάν Ραμόν, Ρότσα.
Ρότσα Μπουμπλής.
Ρότσα Μπουμπλής.
Από ποια πόλη της Αργεντινής ήσασταν?
Εγώ είμαι από μια επαρχία. Η Αργεντινή έχει 23 επαρχίες. Εγώ είμαι μια επαρχία που είναι βόρειο-ανατολικά της Αργεντινής. Οι τρεις επαρχίες είναι μεσοποταμίες, είναι Μισιόν, Κορριέντες, Εντερρίος. Ανάμεσα σε δύο μεγάλα ποτάμια που είναι το ποταμό Παρανά και το ποταμό Ουρουγουάι. Ουρουγουάι, από την πλευρά του ποταμού Ουρουγουάι, εγώ είμαι στην επαρχία Κορριέντες. Στα σύνορα ακριβά με τη Βραζιλία. Απέναντι από το χωριό μου, που τώρα είναι μια τεράστια πόλη, γιατί όταν έφυγα το χωριό μου το 1971 για να παίξω ποδόσφαιρο, είχε 3.000 κατοίκου και τώρα έχει 70.000. Και απέναντι ακριβώς τώρα έχουν κάνει μια γέφυρα, γιατί το ποτάμι εκεί, όταν μιλάμε για ποτάμι, δεν μιλάμε για κάτι μικρό. Είναι ένα ποτάμι που έχει 1.000 μέτρο πλάτος. Είναι τεράστιο ποτάμι.
Λες για το Ρίο Ουρουγουάι, το μεγάλο. Που...
Ρίο Ουρουγουάι.
Ναι, ναι, που χωρίζει την Αργεντινή με την Ουρουγουάι.
Βραζιλία και μετά
Βραζιλία. Ναι, 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 ναι.
Ενώνονται και τα δύο μεγάλα ποτάμια. Τα ενώνονται κάτω στο Buenos Aires και πιάνουν το Ρίο de la Plata.
Ρίο de la Plata, μπράβο, ναι, ναι. Είχα πάει κάποια στιγμή και στην Ουρουγουάη είχα μείνει ένα μήνα. Και εντάξει, είχα εντυπωσιαστεί με το πόσο μοιάζουν στην ιδιοσυγκρασία οι άνθρωποι εκεί με εμάς. Οι Αργεντίνοι και οι Ουρουγουανοί μου φάνηκε πολύ όμοια ιδιοσυγκρασία με τους Έλληνες.
Εμείς λέμε ότι προσαρμόζεται πάρα πολύ ένα Αργεντινός και εδώ στην Ελλάδα, όπως στο παρελθόν οι Έλληνες που πήγανε πάρα πολύ στην Αργεντινή σαν μετανάστες, που είναι ένα μεγάλο νούμερο Ελλήνων που υπάρχουν στην Αργεντινή. Να σου πω ότι εγώ το πρώτο Έλληνα που γνώρισα στην Αργεντινή ήταν στο χωριό μου. Και ένα περίεργο τρόπο, να σου πω ότι στο χωριό τότε υπήρχε ένα σινεμά που λειτουργούσε Παρασκευή και Σάββατο. Και έξω από το σινεμά ο Λούστρος, τα εκείνη την εποχή υπήρχαν Λούστρες, ήταν Έλληνας. Εραστόπουλο το επίθετο.
Θυμάστε και το όνομα, κύριε Ρότσο, επίθετο.
Βεβαίως, Εραστόπουλο. Και είναι μια οικογένεια, υπάρχουν ακόμα οι Εραστόπουλοι. Και αυτός ήταν πολύ καρπερός, γιατί είχε και 18 παιδιά. Ξέρετε, μετά που εγώ έφυγα, έπαιξα στην Αργεντινή, στην Κολομβία και μετά ήρθα στην Ελλάδα. Και όταν γυρνούσα εγώ στο χωριό μου, αυτός πέρα από το να είναι Λούστρο τη Παρασκευή Σάββατο, πουλούσε λαχνούς, λοταρία, ξέρω εγώ, στα σπίτια κτλ. Και όσες φορές εγώ ήμουν στο χωριό και ερχόταν αυτός, εγώ του μιλούσα ελληνικά. Μόλις του μιλούσα ελληνικά, έφευγε σαν να τον κυνηγούσε κάποιος. Δεν ξέρω, δεν έμαθα ποτέ για ποιο λόγο.
Τι λες?
Δεν ήθελα να μιλήσει ελληνικά. Κάτι του κάναμε εδώ στην Ελλάδα, δεν ξέρω.
Απίστευτο.
Ωραίες ιστορίες αυτές. Ένα τραγούδι, πες Μάρκο.
Και πώς ήρθε η μεταγραφή? Δεν έχω διαβάσει την ιστορία. Κατευθείαν στον Παναθηναϊκό ήρθατε?
Κοίτα, εγώ είμαι, γι' αυτό όταν μιλήσω μια μπουμπλής τώρα, εγώ είχα μια προϊστορία από το 79. Ήταν ένα περίεργο. Όταν πρέπει να γίνει κάτι, είναι το πεπρωμένο, είναι, δεν ξέρω, εγώ που είμαι θρήσκο, είμαι καθολικός θρήσκος, πιστεύω σε ένα Θεό, τέλος πάντων. Δεν είμαι της Εκκλησίας, αλλά πιστεύω σε μια ανώτερη δύναμη. Και ήταν η αυτή η ανώτερη δύναμη, έχει χαράξει έναν δρόμο που ο προορισμός ήταν η Ελλάδα. Για ποιο λόγο το λέω αυτό? Γιατί το 1975 εγώ ήμουνα 20 χρονών. Ο Παναθηναϊκός έστειλε δύο ανθρώπους, αυτοί που με ακούνε, οι Παναθηναϊκοί πιο παλιοί, να ξέρουν για ποιο μιλάω. Τον Γκομές δε Φαρία, που ήταν ένας Πορτογάλος που ήταν προπονητής,
ναι,
που έφτιαξε του Πας Γιάννα σαν Άγιαξ του Ιππήρου κτλ.
Ναι, ναι,
με 5-6 Αργεντινούς τότε. Και ο κύριος Λόρι Θεοφάνη, που ήταν ένας παλιός πολύ καλός προσωπικός του Παναθηναϊκού. Έστειλε ο κύριος Ματσαβελάκης, που ήταν προέδρος του Παναθηναϊκού, οι δύο άνθρωποι να πάνε στην Αργεντινή να δουν ένα συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή στον Buenos Aires, σε μια ομάδα του Buenos Aires. Εγώ έπαιξα Ροσάριο, 300 χιλιόμετρα βόρεια.
Ροσάριο, ναι.
Έρχομαι εγώ να παίζω με την ομάδα, την Unis All Boys που έπαιζα, ένα παιχνίδι στο Buenos Aires. Και χάσαμε 3-0. Και ο ποδοσφαιριστή που πήγανε να δούνε, έβαλε 2 γκολ. Και τελικά μετά το παιχνίδι με περιμένουν και πριν να έβω στο πούλμα να γυρίσω στην πόλη, λέει, θέλω να μιλήσουμε. Γνωρίζεις το Παναθηναϊκό, μου λένε, βεβαίως. Γιατί τότε ήταν και ο Βερόν εδώ πιο παλιά και ο Γραμμάχο. Και του λέω, ναι, το ξέρω για αυτούς τους λόγους. Μου λέει, θα θέλεις να έρθεις στην Ελλάδα? Εγώ έρχομαι, αλλά πρέπει να μιλάμε με την ομάδα, να γίνει μια μεταγραφή. Εξαφανίζονται αυτοί οι δύο, και εγώ λέω, με κοροϊδόντουσαν, δεν ξέρω τι, για ποιο λόγο ήρθαν και να μου πούνε αυτά. Εμφανίζονται μετά από ένα μήνα στο σπίτι μου στο Ροζάριο. Πάνω στο
Ροζάριο
και βγαίνω και ήταν οι δύο. Του λέω, τι κάνετε εσείς? Άκου τι κάνανε αυτοί. Ο Ντε Φαρία, που ήταν ένα Πορτογάλο που δεν μιλούσε καμία γλώσσα καλά. Είχε χαρακτηριστικό, έλεγα, μικρέ, εσύ νομίζεις ότι εγώ είμαι ο χαζός, ο μαλάκας? ναι. Σε είδαμε σε άλλα 3 παιχνίδια και σε είδαμε τον ντέρμπι με την Ροσάριο Σεντράλ, και όποιος γίνει ζωντανό από αυτό το παιχνίδι μπορεί να παίζει σε όλο τον κόσμο.
Όχι, ρε. Δηλαδή ήταν μελετημένος ο σκάουτερ.
Και μετά έρχομαι στην Ελλάδα και εκεί ήταν η μεγάλη περιπέτεια που πέρασα το 1975, από Απρίλιο μέχρι Σεπτέμβριο ήμουν στην Ελλάδα. Είχα έρθει με εισιτήριο χωρίς επιστροφή. Δεν με πληρώσανε ποτέ ούτε μισθός. Μου δώσανε ένα σπίτι άδειο χωρίς ούτε μια καρέκλα, ούτε τίποτα δεν είχε μέσα. Και δεν μου δίνανε το εισιτήριο να γυρίσω πίσω. Και δεν πήρα και με τη μεταγραφή μου. Μετά από 6 μήνες εμφανίζεται στην Αθήνα και στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα, ο ταμείο της ομάδας Αργεντινή που ήθελε να δει τι γίνεται μαζί μου. Είχε χαθεί τότε, δεν ήταν.
Είχαν χαθεί τα ίχνη.
Αλλά πάντα δεν υπήρχε τίποτα. Ακριβώς. Και έτσι έγινε. Και μου λέει τι θέλει να κάνει. Και κοίτανε, εγώ το λέω, κάντε όσο δυνατόν να μείνω. Και τελικά πάνε, μιλάνε, αύριο θα δούμε, έρχεται, πληρώνει το συγκείο και γυρίσαμε πίσω. Και εγώ, μου λέει ο Γιάννης Βραδινός, που ήταν αυτό που μου έσωσε στην ουσία, γιατί ο Γιάννης είναι αυτός, ήταν αυτό που ότι ήταν υπεύθυνο τα εξιτήρια του Παναθηναϊκού, είναι συνταξίουχο τώρα και είναι αδελφός μου. Αυτός τότε με δέχτηκε στην οικογένειά του, σαν να ήταν αδελφός, ο μικρός αδελφός, δεν ξέρω σαν τι με λυπήθηκε, δεν ξέρω τι.
Εδώ μεταξύ δεν είχατε έρθει με την οικογένεια, μόνος τελείωσε.
Μόνος.
Πω.
Και τελικά όταν εγώ αποφάσισα ότι αγόρασε ο ταμείο της ομάδας της Υγείας να γυρίσω πίσω, όταν στο αεροδρόμιο, το παλιό αεροδρόμιο, πήγα να με αποχαιρετήσει αυτός, ο Γιάννης Ζαβραδινός, που μου λέει, τότε ήταν η εποχή που δεν υπήρχαν ασφάλεια και τα λοιπά. Μπορούσε, ο Γιάννης, επειδή ήταν του Παναθηναϊκού, του γνώρισα, μέχρι ανέβηκε μέχρι την πόρτα του αεροπλάνου πριν να φύγω. Και μου λέει, Χουάν, θα ξαναγυρίσει. Εγώ ούτε δεμένο γυρνάω πίσω.
Γυρίσατε.
Μετά από 4 χρόνια, όταν έγινε επαγγελματικό το ποδόσφαιρο και η οικογένεια Βαρδινό, Γιάννη αγόρασε τις συμμετοχές του Παναθηναϊκού,
ναι,
γύρισα. Και όχι μόνο γύρισα, είμαι 45 χρόνια εδώ. Έχω με την οικογένειά μου εδώ στην Ελλάδα. Έχω εντάξει το παιδί το μεγάλο είναι εδώ και η κόρη μου είναι στην Αργεντινή. Αλλά λέω πώς είναι η ιστορία. Το πεπρωμένο ήταν γραμμένο μου, να έρθουμε στην Ελλάδα.
Καρμικό.
Αθήνα, πού μένετε?
Εγώ έμεινα, κοίτα, όταν ήρθαμε. Έμεινα Άλτο Μανουτίο απέναντι από το.
Αυτό είναι στου Αμπελόκηπου, δίπλα στο γήπεδο.
Ακριβώς, δίπλα ναι, το Άλτο Μανουτίο, ναι.
Άλτο Μανουτίο, ναι.
Μετά αλλάξαμε, πήγαμε στο χολαργό Περικλέος.
Okay, Περικλέος που βγάζει που κάπου πάνω στη Μεσογείο, ναι.
Ναι, Μεσογείο, ναι, ο Δαναός, το μεγάλο μαγαζί που έχει η Ιωνία,
Βραζιλιάνος.
Τα 30 μέτρα ήταν στην πολυκατοικία τότε.
Βραζιλιάνος αυτός, Αργεντίνος, εσείς τσακωνόσασταν τίποτα ή όχι?
Όχι, ήταν πολύ σύλλογο, γιατί είχαν και το σινεμά, θυμάμαι Δαναό, που είναι και η φυσία και...
Ο Δαναός, ναι, το σινεμά που βγάζει πάνω εκεί στην αρχή της Πανόρμου.
Ακριβώς, αλλά ένα σχέδιο που καταπληκτικό και κάναμε πολύ παρέα.
Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Υπήρχε μια φήμη ότι εκτός από ποδόσφαιρο έπαιζες και μουσική σε κάποιο κουτούκι. Ισχύει αυτό?
Όχι. Εγώ ήμουν, μιλάμε για... Στην Αργεντινή το λένε καραδούρα. Καραδούρα σημαίνει ότι σκυλό πρόσωπο, δεν τρέπεται κατά λοιπά. Και έκανα μια απόπειρα όταν τελείωσα το ποδόσφαιρο το 90, το 89-90.
Ναι.
Και με ένα παιδί, ένα Βενεζολάνος, ένα Έλληνα, Πιπινέλη, ένα παιδί που έπαιζε κιθάρας. Και δύο Αυστριακοί που έπαιζε ένας drums και ο άλλος έπαιζε πλήκτρα. Και ο Ανίβαλ, ο Βενεζολάνος, έπαιζε κιθάρα. Κάναμε ένα δίσκο με 12 τραγούδια.
Τρομερό.
Τι, έλα ρε.
Τρομερό.
Ποια χρονιά ήταν αυτό?
Το 90.
90, okay.
Έγινε, ήταν το, θυμάμαι, ήταν το Μουντιάλ
στην Ιταλία, το 90. Σκυλάτσι και τέτοια, ναι.
Εγώ τραγούδισα 20 μέρες. Μιλάμε για τράσο, πολύ μεγάλο τραγούδισα. Με αυτό το συγκρότημα, σε ένα μαγαζί που λεγόταν Υποδρόμιο.
Ναι.
Και ήταν το πρώτο νούμερο ήταν ο Κόκοτας, ο πατέρας.
Ο Σταμάτης.
Ο
Κόκοτας.
Ο Σταμάτης Κόκοτα, ο Δημήτρης. Και μετά είχαμε άλλοι που είχε ένα μπαλέτο από την Αργεντινή. 20 μέρες.
Τρομερά πράγματα.
Ότι τα βράδια δεν ήταν για μένα.
Τη νύχτα,
Κατάλαβα.
Ναι.
Λοιπόν, ένα τραγούδι, κύριε Ρότσα, ένα τραγούδι του Λοκομόντο λέει «Το σήμα της ομάδας μεταξύ των χορηγών». Έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο από τότε. Ήταν πιο αγνό τότε, το βλέπουμε εμείς πιο αγνό. Τώρα είναι πλήρως επαγγελματικό. Εσείς που το έχετε βιώσει και από την πλευρά την πιο αγνή τότε, αν και είχε ευτράπελα και απρόοπτα, δεν είχε καρέκλες στο σπίτι για να μείνετε και δεν είχατε στήριο να γυρίσετε, αλλά είναι τόσο διαφορετικό το ποδόσφαιρο από τότε και τώρα?
Υπάρχει τεράστια διαφορά. Κοίτα, εάν ερχόμαστε εδώ στην Ελλάδα, παλιά αγαπούσαμε ο κάθε ποδοσφαιριστής αναγκαστικά ή μη αγαπούσε την ομάδα που έπαιζε. Για ποιο λόγο? Τότε υπήρχε 12 ετία. Όταν έκανε ένα δελτίο ήταν για 12 χρόνια. Μετά το κάνει 8, μετά το κάνει 5, το ΨΑΠ επί Αντωνιάδη και τα λοιπά. Παλέψανε πάρα πολύ δυνατά για να μπορεί να τα συμβόλαια να είναι πιο... τα δελτία να ισχύουν για λιγότερες χρόνια, μέχρι που γίνανε τα ελεύθερα συμβόλαια που τώρα μπορεί να κάνει για ένα χρόνο κτλ. Αλλά γίνανε αγώνες, τεράστιες αγώνες και με πολλά προβλήματα, γιατί τότε δεν μπορούσε να κάνει ούτε καν το ΨΑΠ της Ελλάδας. Ήρθαν το ΨΑΠ της Αργεντινή για να φτιαχτεί το ΨΑΠ της Ελλάδας και ήταν εκεί στην Αργεντινή, ήταν με μεγάλο... αίματα εντός αγωγικών να γίνανε υπέρ του ποδοσφαιριστών. Εδώ έγινε το ίδιο, άλλαξε γιατί αναγκαστικά έμεινε 10 χρόνια στην ομάδα του, θα γινόταν πανεπιστημιακός, ολυμπιακός, ευρωπαίος κτλ. Μετά αρχίζουν και αλλάζουν και πια η εποχή επαγγελματικού ποδόσφαιρου γίνανε για αυτές τις αλλαγές, ο Γαλάκος, ο Παναγιώτης, ο Βακούλας, ο τέτοιο αυτό. Πήγαινε ο Δωμάζο στην ΑΕΚ και κάπως έτσι γινόταν μετά τα πράγματα πιο εύκολα. Αλλά η τεράστια διαφορά. Πρώτα απ' όλα είναι η διαφορά. Αν μιλάω για την Αργεντινή, η Αργεντινή πάντα ήταν μια δύναμη στο ποδόσφαιρο, βεβαίως. Ήταν πιο επαγγελματικά, γιατί είναι επαγγελματικό από το 1933 το ποδόσφαιρο στην Αθήνα.
Αλλά... Εγώ έχω δύο μικρές ερωτήσεις, αν μας παίρνει ο χρόνος.
Εννοείται.
Η μία είναι, έχεις γνωριστεί ποτέ με τον Μαραντόνα?
Ναι. Και εγώ έχω. Και... Να σου πω κάτι. Εδώ που μιλάμε και μας ακούει πολύ κόσμο. Κάθε φορά και κάθε μέρα, ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Όταν ακούω κάτι, όταν είναι τέτοιο, κλαίω.
Για τον Diego.
Δεν έκλεισα για τη μάνα μου πολύ.
Ναι.
Δεν έκλεισα για τη μάνα μου, για τον πατέρα μου τόσο πολύ. Γιατί το γνώρισα και έχω φωτογραφίες στο Παρίσι μαζί του και εδώ στο αεροδρόμιο ήρθαν να με δει κτλ. Παίξαμε αντίπαλε, είμαστε στην Εθνική Αργεντινή, κάναμε προπονήσεις, αλλά δεν παίξαμε ποτέ μαζί, γιατί ήταν 4 χρόνια μικρότερο.
Ναι.
Και εύχομαι ειλικρινά να υπάρχει δικαιοσύνη, γιατί νομίζω ότι το σκοτώσαμε. Αυτοί που ήταν
έτσι
η παρέα του,
δηλαδή,
για να το πάρουν την φύρμα, να το πάρουν όλα. Εντάξει, έγινε μια μεγάλη ιστορία. Και μακάρι να είχαμε μια εκπομπή ολόκληρη να μιλήσω με αυτόν τον λόγο, γιατί είναι πολύ μεγάλο σκάνδαλο. Γιατί η δικαστήνα που ήταν, που σε κλείσει το δικαστήριο, τώρα τι έκανε, επέτρεψε 2 κάμερες να κάνουν και να κάνουν μια ταινία μέσα που απαγορευόταν. Δεν μπορούσε να το πει. Και τελικά η δίκη διακόπτηκε. Τέλο πάντων, το γνώρισα και ήταν για εμάς ο Αργεντινός. Δεν υπάρχει δεύτερο, είναι ένα.
Ακριβώς, μπράβο.
Μου είχε φωνή. Όχι, δεν ήταν φωνή εκεί που ήταν τάσιο, αλλά είχε γνώμη, είχε φωνή. Αν ήταν, έβγαινε μπροστά εναντίον του Μπούς, εναντίον του Πάπα, εναντίον του αυτό, λέει, όχι ρε παιδιά, όχι, θέλω δικαιοσύνη, θέλω τέτοιο, θέλω ισότητα, θέλω αυτό. Δεν ήταν. Ήταν φωνή εκεί που έχει γνώμη. Κατάλαβα αυτό.
Πώς ήταν, εντάξει, εμείς δεν είχαμε την τιμή να τον γνωρίσουμε ποτέ. Πώς ήταν η προσωπικότητα Diego Maradona?
Ένα παιδί γλυκός, ωραίος, φίλο με τους φίλους. Του άρεσε τη μουσική, του άρεσε να χορεύει. Έχει γράψει τα ίδια καυτό. Είναι από την επαρχία που είμαι εγώ.
Επειδή μου είπες Ροζάριο, γι' αυτό θυμάμαι ότι κάτι είχε κάνει και ο Μαραντόνα Ροζάριο. Ήτανε, το έχω μπερδέψει.
Έπαιξε για λίγο συγκεκριμένο. Αλλά αυτό γεννήθηκε, ο πατέρας γεννήθηκε στην Κοριέντε. Και όταν επειδή γεννήθηκε η Κοριέτη, ο πατέρα του Αθήνα είναι Κοριέτη. Να σου πω κάτι, η Κοριέτη Αθήνα είναι μια ιδιαίτερη επαρχία στην Αθήνα, γιατί έχει τη μοναδική επαρχία στην Αθήνα που έχει 2 γλώσσες, επίσημες γλώσσες. Είναι τα Ισπανικά και τα Γουαρανί, που είναι του Ινδιάνου.
Α, κατάλαβα. Ναι. Ο μπαμπάς του ήταν μισός, δηλαδή.
Ναι.
Αργεντίνος Τζούνιος, νομίζω, έπαιξε ο Μαραντόνα.
Αργεντίνος Τζούνιος, ναι, πρώτα. Αλλά αυτό ήταν γεννήθηκε στο Πονοσάιρε. Αλλά οι γονείς ήταν αποχωρείται και εγώ.
Ναι.
Να σα πω κάτι, επειδή μου αρέσει η μουσική πάρα πολύ. Μου αρέσει κάθε είδος μουσική. Μου αρέσουν οι άνθρωποι που είναι εμείς. Και εγώ θέλω μαζί σε μια μέρα να βρεθούμε.
Oh.
Και να μας βάλουν να παίζετε τα τραγούδια της περιοχής μας.
Μακάρι.
Και να κάνουμε ένα ωραίο τέλειο.
Οπωσδήποτε.
Γιατί εδώ στην Ελλάδα μπορούμε να παίξουμε και τα τραγούδια από εκεί.
Τι μου είπες τώρα.
Λέγεται Τσαμαμέ. Να βρεις. Τσαμαμέ λέγεται το ορισμό. Τσαμαμέ. Είναι ο μοναδικό χορό στην Αργεντινή που χορεύεται αγκαλιά γυναίκα άντρα. Δεν υπάρχει άλλο λαϊκό χορό. Είναι χώρια. Είναι κάτω από χώρια. Είναι άλλο. Και εγώ είμαι ερωτευμένο με αυτό. Δηλαδή είναι με σηκώνει τρίχα κάθε φορά που ακούω.
Εκεί είναι στην περιοχή αυτή, είναι με γκάουτσο, με τα καπέλα, καουμπόιδες και τέτοια.
Ναι, υπάρχουν.
Θυμάμαι, ναι. Γιατί έχουν πολλά και πολλά ζώα. Έχουνε και...
Ναι, και αυτοί είναι οι πιο ωραίοι τύποι που υπάρχουν, είναι αυτοί.
Μπράβο.
Είναι ντόγκρος, είναι τέτοιο, είναι φίλος. Μπορεί να σκοτωθούν για σένα. Ανοίγουν την πόρτα, έλα να πάω το φαγητό μου, να κάνω. Δηλαδή είναι.
Φιλόξενοι.
Μακάρι να υπήρχαν 40 εκατομμύρια Αργεντινού να τι βγάλουν στι αγκαλιέ. Δεν είναι μόνο στην επαρχία μου, είναι και σε όλη την Αργεντινή. Αλλά δυστυχώς η σύγχρονη ζωή κάνουμε πολλά κακά πράγματα που εντάξει. Εγώ νοσταλγώ λίγο ακόμα την παλιά εποχή.
Και εμεί.
Χουάν Ραμόν. Τι να πω, εντάξει, είναι συγκινητικό. Εγώ δεν το πιστεύω τώρα ότι μιλάμε μαζί. Έχω μία τελευταία.
Εγώ είμαι τελείως ερασιτέχνης και θα, γιατί εγώ ακούγονταν μόνο.
Ναι.
Και η γιτάρα είναι, η μουσική, ας πούμε, είναι ένα πολύ ωραίο πράγμα. Κατά τη γνώμη μου, ότι λέω ότι εγώ παίζω, ξέρω τις νότες, ξέρω εγώ, ξέρω όταν κάνω πάλτσο, ξέρω όλα αυτά, όταν δεν πάει νότα κτλ. αλλά προχωράς μέχρι ένα σημείο. Μετά υπάρχει ένα τείχος.
Ναι.
Δεν μπορεί να περάσει.
Δεν μπορεί να πας πιο πέρα. Ναι. Θέλει μελέτη, δυστυχώς, όπως όλα τα πράγματα.
Ναι, θέλει μελέτη. Και θα ήθελα πάρα πολύ να είμαστε. Εγώ είμαι στο Κοροπή. Έχω ένα μέρος που δεν μας ενοχλεί αν κάνουμε θόρυβο, γιατί είμαι εκτός Κοροπή. Είναι
Εννοείται.
Μεγάλο το μέρος και να εκεί έχω τρανς, πιάνο, σταξόφωνο, γκιτάρες, τέτοια, έχω πολλά όργανα και θα κάνουμε εκεί και θα σας κάνω εγώ το τραπέζι με ένα σάλο βαρδιετινή.
Ασάδο, μπράβο.
Και θα φωτώσω την άλλη μέρα το πρωί.
Τι γίνεται.
Κύριε Ρότσα, σίγουρα ο Μάρκος είναι ανοιχτός στις προσκλήσεις και τις προκλήσεις, αλλά εγώ θα έρθω και για το φαγητό.
Ναι, πλάκα κάνεις, δεν το συζητάω καν, έκλεισε.
Θα σας φέρω εγώ σε επαφή, κύριε Ρότσα. Πάμε, Μάρκο, πια ρόλο.
Και να σου πω κάτι.
Ναι.
Να πιούμε ένα κρασί από την Αργεντινή που η ποικιλία λέγεται Μαλμπέκ, το καλύτερο κρασί του κόσμου.
Αμάν. Όχι, εμένα σου λέω αγαπάω και Ουρουγουάη και Αργεντινή πάρα πολύ. Δεν ξέρω. Και ο Γιάννης που θα έρθει σε λίγο τώρα δυστυχώς δεν πρόλαβε. Ο μπαμπάς του νομίζω ήταν στην Αργεντινή γεννημένο. Ο θείος του. Ο μπαμπάς του είχε μεγαλώσει στην Αργεντινή, δεν θυμάμαι πού. Νομίζω στον Buenos Aires σε μια συνοικία.
Ουρουγουάη, να ξέρετε, η παλιά ήταν επαρχία της Αργεντινής. Και μετά χώρισε και έγινε μια άλλη χώρα. Μιλάμε το ίδιο περίπου, όπως είναι στον Buenos Aires, προφορά.
Έχει προφορά, ναι. Σιόμε Σιάμο και όλα αυτά, ναι.
Αλλά εάν ακούτε εμένα, με ένα από τον Buenos Aires, η προφορά μου δική μου με τον Buenos Aires είναι τεράστια. Είναι διαφορά.
Έχει μεγάλη διαφορά.
Εγώ κρατάω την προφορά μου από την επαρχία μου. Και τώρα στην ομάδα που είμαι εδώ, εγώ είμαι 7 χρόνια εδώ στην Ιγουμενίτσα, που είναι μια ομάδα, στην ομάδα που είμαι εγώ, που είχα κάνει με ένα φίλο μου, έκανε πρόταση για 10 χρόνια, του λέω είναι πολλά τα 10 χρόνια, τελικά είμαστε στο 7ο χρόνο και προχωράμε μαζί. Είναι τώρα ήρθε ένα παιδί από την Ουρουγουάη να παίζει μπάλα μαζί μας και εντάξει, είναι αδέλφια είμαστε. Και χάρηκα πάρα πολύ που με καλέσατε.
Εμείς να δείτε, κύριε Ρότσα, πόσο χαρήκαμε.
Τώρα η γυναίκα μου λέει, θα έχετε μετανιώσει, γιατί όταν ήμουν στο χωριό μου λέγανε ο Μουγκός. και τώρα δεν σταματάω να μιλήσω.
Εννοείται και έχουμε πολλά να πούμε ακόμα.
Τι να έχουμε μετανιώσει, κύριε Ρότσα, είναι όλοι...
Να το κάνουμε, Μάρκο, να το κάνουμε.
Θα το κάνεις.
Εντάξει, εγώ το τηλέφωνο αυτό που έχω. Ναι,
θα σας πάρω, κύριε Ρότσα, μισό λεπτό. Θα σας πάρω εγώ τηλέφωνο, θα σας φέρω σε επαφή με τον Μάρκο, μην ανησυχείτε. Τι να μετανιώσουμε, κύριε Ρότσα, σας έχουμε δει στα γήπεδα και σας έχουμε θαυμάσει. Η άλλη πτυχή του εαυτού σας και τα ανθρώπινα πράγματα δεν είναι για να τα μετανιώνουμε, είναι να τα βγάζουμε προς τα έξω, να τα εκφράζουμε και να νιώθουμε όμορφα. Ο Μάρκος εδώ έχει ένα χαμόγελο όσο ώρα σας μιλάει, που δεν μπορείτε να τον δείτε εσείς. Δηλαδή νιώθει τόσο όμορφα, γιατί σκεφτείτε, ο Μάρκος είναι πιο μεγάλος από μένα. Εγώ σας πρόλαβα μετά, σας είδα στα YouTube και σε αυτά. Ο Μάρκος σας έζησε και
εγώ είμαι
σας
θαύμαζε. Μέσα δεκαετίας 70.
Και τώρα σας μιλάει και του εκφράζετε τα ισόψυχά σας και είναι κάτι νομίζω πολύ όμορφο.
Έχω μία ερώτηση. Το γκολ στη Λίβερπουλ μέσα στο Anfield ήταν offside ή δεν ήταν?
Όχι, δεν ήταν.
Κανονικότατο. Τι ζημιά ήταν αυτή?
Εντάξει. Και ξέρει τι λέτε. Από το κανονικότατο μπήκε σε μια περίοδο που ακόμα είμαστε στο 0-0.
Ακριβώς, άλλαζε η ψυχολογία όλα αν έμπαινε αυτό το γκολ.
Ναι. Σε μια όταν θα βρεθούμε, θα σας δείξω μια φωτογραφία, παιδιά, που αντίπαλος ήταν Σάμι Λίλεγο, ήταν ένας έτσι πολύ γεμάτο παιδί, ένας Άγγλος ποδοσφαιριστής.
Αυτός ήταν νομίζω και πολύ σκληρός.
Ένα φάουλ και πέστουμε κοντά στην πινακή, που εκεί δεν υπάρχει κάγκελα, γιατί είχε ο κόσμο. Και εγώ, και τι έκανα, το δάγκωσα το μπούτι εδώ.
Σοβαρά.
Έχω μια φωτογραφία που τον δαγκώνω.
Όχι, ρε. Το βαρ.
Δεν υπήρχαν βαρ τότε, εντάξει.
Αν υπήρχε βαρ, θα έρθει.
Λοιπόν, να τον αφήσουμε τον κύριο Ρότσα ή να
τίποτα.
Το...
Είμαστε ευγνώμονες εδώ για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή. Εντάξει, και οπωσδήποτε ραντεβού ασάδο.
Ασάδο, μουσική και τα λοιπά. Και θα μου μάθεις εσύ λίγο παραπάνω τα όργανα που παίρνεις εσύ.
Εννοείται.
Και εγώ θα σας μάθω λιγάκι, δεν ξέρω τι, δεν έχω τίποτα να σας μάθω.
Έχεις να μας μάθεις αργεντίνικο φαγητό, το αργεντίνικο κρέας όπως ψήνεται, πρέπει να μας το μάθεις. Είναι τέχνη και αυτό.
Ναι, ναι, είναι,
και τραγούδια.
Θέλει υπομονή.
Κάρλος Γκαρντέλ και έχουμε να πούμε.
Γιατί το ασάβο δεν είναι μόνο το φαγητό που είναι.
Είναι και το ψήσιμο.
Είναι το ψήσιμο, είναι παρέα, είναι ένα...
Ο ασαδόρ εκεί είναι ο βασιλιάς, ο ψήστης είναι ο...
Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Και αυτό που ψήνει, οι άλλοι δεν συμμετέχουν, είναι έγκλημα αν συμμετέχει και υπάρχει. Και λέει,
έτσι.
Γιατί βάζεις έτσι, όχι δεν υπάρχει, του δίνει το μέρος και αυτός είναι ο άρχοντας.
Κύριε Ρότσα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Πάμε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ήταν υπέροχη η κουβέντα μας. Θα τα ξαναπούμε σύντομα.
Μεγάλη μας χαρά και τιμή.
Λοιπόν,
να είστε καλά. Καλό βράδυ και ευχαριστώ πολύ γιατί το κάλεσε.
Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, να πούμε, ευχαριστούμε καταρχάς τον κύριο Ρότσα. Μάρκο, ήταν υπέροχο, έτσι.
Εντάξει, τι μας